มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำที่ชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราได้รับประโยชน์มากมายจากการอ่านและศึกษาพระธรรม1โครินธ์เราคุยกันตั้งแต่เบื้องหลังสภาพสังคมของโครินธ์แล้วก็มาถึงเนื้อหาของจดหมายตั้งแต่บทที่1จนมาถึงบทที่7ข้อ31คือเมื่อวานนี้เรามาถึงข้อนี้เมื่อวานนี้ก็พูดถึงสภาพของชีวิตหลังจากที่ได้รับเชื่อหรือว่ามีพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปอาจารย์เปาโลก็บอกว่าถ้าพอจะอยู่ก็พอให้อยู่อย่างนั้นกับทำหน้าที่นั้นให้ดีแต่ถ้าไม่พอใจอยากจะเปลี่ยนเพราะเห็นว่าสภาพที่เป็นอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องอย่างกรณีของหญิงที่ทำงานเสิร์ฟเหล้าก็เธอเห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็เปลี่ยนเพื่อจะให้ดีขึ้นก็เปลี่ยนครับเรามาถึงเรื่องของการแต่งงานครับในกรณีของลูกสาวที่อยู่ในวัยแต่งงานควรจะแต่งงานหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามที่ชาวโครินธ์เนี่ยถามอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับเพื่อจะช่วยให้เขาบอกเป็นกลางๆบอกเป็นกลางๆไม่ว่าจะแต่งงานหรือจะอยู่เป็นโสดในเวลานี้ในเวลาที่ทุกอย่างนี้มันไม่ได้ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองช่วงวิกฤตของบ้านเมืองครับในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลก็พูดถึงเมืองโครินธ์ในตอนนั้นซึ่งอาจจะคล้ายๆกับบ้านเมืองของเราในช่วงเวลานี้ครับมันก็ยากลำบากจะแต่งงานถ้าคิดว่าแต่งงานก็แต่งไม่ได้ผิดไม่ได้บาปอะไรครับแต่ก็ต้องรับสภาพ5 อย่างนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติของคนนะคือมีการแต่งงานก็มีความสุขมีความโศกเศร้ามีความชื่นชมยินดีแล้วก็มีเรื่องการค้าขายทำมาหากินแล้วก็เรื่องชีวิตทางสังคมของครอบครัวที่แต่งงานก็ต้องเจออย่างนี้ในช่วงที่วิกฤตนี้จะแต่งก็แต่งได้หรือคนที่แต่งงานแล้วครับช่วงเวลาอย่างนี้จะทำยังไงก็ให้รักกันมากขึ้นเรื่องการแต่งงานนี่สุภาษิตไทยก็มีการพูดไว้นะครับว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก็จะทำยังไงจะแต่งก็แต่งไม่แต่งก็ดีก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวมากกว่าการแต่งงานไม่ใช่บาปและชีวิตครอบครัวนั้นลำบากแม้ในสภาพที่ส่งเสริมนะท่านก็จะช่วยเขามากกว่าในช่วงที่บ้านเมืองของชาวโครินกำลังวิกฤตนะในพระคัมภีร์เนี่ยใช้เวลาว่าเวลานี้ช่วงเวลานี้หลายคนก็ละทิ้งพระเจ้าคือมันลำบากอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องงานอ่ะหายากถ้ามีอะไรที่จะได้เงินโดยการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยจะเอาพระเจ้าหรือว่าจะเอาปากท้องรอดไว้ก่อนหลายคนก็พระเจ้าไว้ทีหลังขอให้ตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนอาจารย์เปาโลก็เลยแนะนำในข้อ30บทที่7ให้คนที่โศกเศร้าดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้โศกเศร้าและผู้ที่ชื่นชมยินดีดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้ชื่นชมยินดีและผู้ที่ซื้อก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลยคือแนะนำให้ยึดมั่นในพระเจ้าแม้จะลำบากครับและพระเจ้าจะช่วยให้มีความสงบทางใจคนที่ได้ทรัพย์สินของหรือได้ความบันเทิงในทางมีชอบในทางอบายมุขนะครับสุดท้ายก็มีความทุกข์ข้อ31ครับซึ่งเป็นข้อความสุดท้ายของตอนที่แล้วครับและคนที่ใช้ของโลกนี้ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไปคุณผู้ฟังและก็ผมก็อยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกไม่ได้หมายความว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยท่าทีว่ายาแตะต้องยาชิมยาจับยานั่นยานี่แต่เราใช้ทรัพย์สินของในโลกหรือของต่างๆในโลกนี้เพื่ออะไรครับ รือว่าเรามีชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นทำให้เรามีความสุขหรือเรามีชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้นกลับกันนะครับระบบของโลกนี้จะล่วงไปสักวันหนึ่งก็ต้องล่วงไปสิ่งที่อยู่ในชีวิตนี้ควบคุมชีวิตของเราหรือว่าพระเยซูคริสต์ควบคุมชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงข้อ32ครับข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสารวนวุ่นวายฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็สารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะทำสิ่งซึ่งเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลได้ให้ข้อสังเกตที่นำไปใช้ได้คนโสดไม่ได้แต่งงานก็ไม่ต้องห่วงถึงการเปลี่ยนพ่ออ้อมลูกนะครับไปซื้ออาหารให้ครอบครัวลูกนี่จะเป็นยังไงต้องพาไปฉีดวัคซีนช่วงนี้โรคหับก็ระบาดลูกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่แหละครับสารวนกับเรื่องครอบครัวหรือเขาและเธอเนี่ยจะให้เวลาที่จะทำงานของพระเจ้าก็เป็นแง่คิดของอาจารย์เปาโลก็33ครับแต่คนที่มีภรรยาแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งที่พอใจของภรรยาผู้ชายที่แต่งงานจะซาบซึ้งเนี่ยจะต้องพยายามทำให้ภรรยาพอใจนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับและอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้บอกว่านี่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตครอบครัวถ้าไม่ทำให้ภรรยาพอใจแม่เดี๋ยวมีเรื่องอยู่เรื่อยๆก็34ถึง35เป็นการสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหญิงที่ไม่มีสามีและสาวพรหมจารีนั้นก็สารวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจแต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจของสามีข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านไม่ใช่จะเอาบ่วงบาดคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ายอาจารย์เปาโลพูดชัดเจนมากสิ่งที่สำคัญคือให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกนั่นควรจะเป็นปัจจัยที่ใช้ตัดสินสำหรับทุกคนที่แต่งงานใครจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตแต่งงานสำหรับคนที่แต่งงานแล้วชีวิตแต่งงานก็ไม่ใช่การแต่งงานไม่ใช่ชีวิตแต่งงานของคริสเตียนที่ดีอาจารย์เปาโลกลับมาที่คำแนะนำของท่านนะครับว่าคนโสดจะปฏิบัติพระเจ้าโดยไม่มีสิ่งที่ทำให้เขวก็เพื่อประโยชน์ของท่านคือของชาวโครินอาจารย์เปาโลก็แนะนำอย่างนี้ก็39ครับตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามีถ้าสามีตายนางก็เป็นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามใจแต่ต้องแต่งงานกับผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็แน่นอนเธอต้องแต่งงานกับคริสเตียนอีกคนหนึ่งข้อ40ครับแต่ความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าพเจ้าคิดว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าด้วยครับตอนนี้อาจารย์เปาโลก็บอกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นความเห็นและคำแนะนำของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับใช้พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตถ้าคนหนึ่งแต่งงานพระเจ้าก็ยังควรเป็นที่หนึ่งของเขาอยู่ครับจะโสดจะมีครอบครัวก็ขอให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกแล้วชีวิตโสดชีวิตครอบครัวจะมีความสุขมีความเข้าใจแต่น่าเสียดายครับสามีภรรยาหลายคู่ที่เหมาะสมกันพวกเขาจะไม่หย่าร้างแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นที่หนึ่งในชีวิตครอบครัวของเขาในการพิจารณาถึงสภาพการสมรสสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเพื่อนคริสเตียนของคุณหรือว่าสังคมโดยทั่วไปจะคิดอย่างไรคำถามที่ต้องถามคือว่าจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตได้อย่างไรก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อวานนี้นะครับว่าถ้าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งแล้วเนี่ยครอบครัวก็จะปรองดองรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมกับเป็นคู่อุปถัมภ์ของกันและกันถ้าให้งานเป็นที่หนึ่งมีเงินมากมายแต่ครอบครัวไม่มีความสุขลูกๆ ก็ขาดความรักขาดความอบอุ่นเพราะว่าพ่อแม่นี่สารวนกับการหาเงินคิดว่าเงินนี่จะช่วยได้แต่ลูกนี่ต้องการความรักความอบอุ่นความสนใจจากพ่อแม่มากกว่าให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยเพราะว่าพระเจ้านี้ เน้นเรื่องของจิตใจเน้นเรื่องความรักความเข้าใจของครอบครัวแม้จะลำบากเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แต่ครอบครัวก็มีความรักมีความเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนคนโสดโสดนี่ก็ดีกับจะได้มีเวลาทำงานรับใช้พระเจ้าไม่ต้องสารวนกับเรื่องปัญหาครอบครัวอาจารย์เปาโลก็แนะนำเอาไว้อย่างนี้นะเราจบบทที่7นะตอนเท่านี้นะครับแล้วต่อไปจะเริ่มเข้าสู่บทที่8เรามาดูบทที่8นะครับหัวข้อหลักเสรีภาพของคริสเตียนในการรับประทานเนื้อก็มาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการรับประทานเนื้อเราอยู่ในพระคัมภีร์ตอนที่กล่าวถึงเสรีภาพของคริสเตียนซึ่งก็ครอบคลุมจากบทที่8ถึงบทที่11ข้อ1เกี่ยวกับเสรีภาพของคริสเตียนในหลายๆด้านนะครับบทที่8เกี่ยวกับปัญหาว่าเราควรจะรับประทานเนื้อหรือไม่และเกี่ยวกับเสรีภาพของบุตรของพระเจ้าในด้านนี้เราต้องรู้ว่าเมื่อมาถึงตอนนี้อาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์และท่านเรียกพวกเขาว่าเนื้อหนังทารกในพระคริสต์ท่านกล่าวถึงการเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังก่อนและต่อมาก็พูดถึงการเป็นคนฝ่ายวิญญาณเนื่องจากคริสตจักรในปัจจุบันนี้ดำเนินไปทำการและเป็นอยู่ในระดับเนื้อหนังพระคัมภีร์ตอนนี้จึงเหมาะสมกับเราเอาละครับมาถึงเรื่องอาหารนั้นก็มีการขัดแย้งกันมากพอกับชีวิตการแต่งงานและการหย่าร้างการเป็นโสดจะทำยังไงการควบคุมอาหารนั้นเป็นสิ่งที่นิยมชั่วคราวสำหรับหลายคนครับต้องอดอาหารสักช่วงหนึ่งหลายคนก็นิยมหรือรับประทานน้อยลงไปหรือเว้นนั่นต้องกินนี่โดยทั่วไปครับอาหารเป็นส่วนสำคัญในพิธีกรรมของหลายศาสนาหลายลัทธิหลายกลุ่มก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับอาหารน่าสนใจครับที่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระเจ้าได้ทรงให้ข้อกำหนดบางอย่างกับคนอิสราเอลเกี่ยวกับการรับประทานเนื้อมีสัตว์ที่กินได้มีกีบเท้าผ่าแล้วก็เคี้ยวเอื้องนั่นก็ไม่รวมถึงสุกรที่แปลว่าหมูครับเพราะว่าหมูนี่ไม่เข้าข่ายซึ่งหมูนี่มีกีบเท้าฝ่าแต่ไม่ได้เคี้ยวเอื้องหมูก็เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวนะมุมมามเอานั่นก็ไม่เข้าข่ายยังมีนกบางอย่างแล้วก็ปลาซึ่งได้ให้ชื่อว่าไม่เหมาะสำหรับการนำมารับประทานจะพบรายชื่อสัตว์กินได้สัตว์กินไม่ได้ในพระธรรมภาคพันธสัญญาเดิมเลวีนิติและก็เฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ไปอ่านดูทำไมพระเจ้าจึงทรงให้อิสราเอลรับประทานอาหารพิเศษไม่ใช่รับประทานทุกอย่างต้องแยกไว้ต่างหากเลยต้องบอกว่าพิเศษพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านอย่าเชือดเนื้อตัวเองหรือกระทำหน้าผากให้ล้นเพื่อคนตายเพราะท่านทั้งหลายเป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลกให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อ1ถึงข้อ3ผมก็ยังเชื่อว่าอาหารสำคัญต่อสุขภาพหรือใครไม่เชื่อพระเจ้าทรงประทานอาหารที่ดีต่ออิสราเอลในสมัยก่อนแม้แต่วงการแพทย์ทุกวันนี้ครับก็ยังให้งดอาหารบางชนิดเพื่อประโยชน์ของสุขภาพพระคัมภีร์ห้ามและก็เจาะจงมากถึงสิ่งที่ผิดที่เราจะทำยกตัวอย่างพระเจ้าทรงกล่าวโทษการดื่มเหล้าและก็เมาไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ถึงผลเสียของมันใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามมันก็มีสิ่งที่ไม่ชัดเจนการกระทำที่ยังคลุมเครือน่าสงสัยไม่ชัดเจนซึ่งพระคัมภีร์ก็ไม่ได้กล่าวถึงนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ขาวหรือดำถ้าขาวดำนี่พระคัมภีร์บอกพระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำสั่งเจาะจงไว้ยกตัวอย่างครับการสูบบุหรี่เนี่ยมันผิดหรือไม่มันบาปหรือไม่ในพื้นที่บางแห่งนะครับการว่ายน้ำด้วยกันระหว่างชายและหญิงเนี่ยผิดแต่สูบบุหรี่ไม่ผิดในภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกนะครับห้ามผู้ชายกับผู้หญิงว่ายน้ำด้วยกันต้องแยกครับแต่การสูบบุหรี่นั้นผิดมีนักศึกษาพระคัมภีร์จากต่างประเทศนะครับก็มาดูงานโรงเรียนพระคัมภีร์ในเมืองไทยขออนุญาตไม่บอกว่าจากที่ไหนนะครับเป็นคณะหนึ่งก็มาดูงานหลังจากดูงานแล้วรับประทานอาหารเที่ยงในโรงเรียนพระคัมภีร์นักศึกษาทั้งหมดที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็สูบบุหรี่กันควันขโมงโฉงเฉง นักศึกษาพระคัมภีร์ในเมืองไทยที่เข้ามาดูงานเห็นแล้วตกใจเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วสังคมคริสเตียนในเมืองไทยนี่ไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ครับแต่สำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานี่คือมันไม่ชัดเจนอ่ะที่หนึ่งก็ว่าผิดที่หนึ่งก็ว่าถูกก็จะไม่มาเถียงในเรื่องเหล่านี้ครับแต่สิ่งที่ต้องการให้เห็นก็คือว่าหลักการที่ยอดเยี่ยมซึ่งอาจารย์เปาโลได้ให้ไว้ในพระธรรมตอนนี้นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องพิจารณาก่อนนะครับซึ่งเป็นความเข้าใจของชาวโครินธ์ในสมัยของอาจารย์เปาโลถ้าไม่เข้าใจเบื้องหลังเราจะหลงประเด็นทั้งหมดในบทนี้นั่นก็คือว่าที่ดีที่สุดที่จะกินในเมืองโครินธ์นั้นไม่ใช่ร้านอาหารที่หรูหราในเมืองไม่ใช่ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่ดีที่สุดที่จะได้เนื้อดีที่สุดอยู่ในร้านขายเนื้อซึ่งจัดโดยวิหารอย่างที่ผมได้บอกนะครับเมืองโครินธ์นี้ก็มีเทพมีวิหารซึ่งศาสนาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศและที่เนี่ยคนก็เอาเนื้อมาถวายแล้วเนื้อเนี่ยเอาคัดเลือกเนื้ออย่างดีเลยถ้าอยากจะได้เนื้อคุณภาพดีครับไม่มีกลิ่นบูดก็ต้องมาที่ร้านขายเนื้อของวิหารในเมืองโครินธ์คนแล้วก็นำสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาแล้วก็แก่วิหารแล้วก็นำสัตว์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่เนื้อก็จะถูกถวายให้กับรูปวีนัสแต่ไม่ทิ้งไว้นานนะครับเพราะเขาเชื่อว่าวิญญาณของวีนัสนะก็กินวิญญาณของสัตว์ก็เสร็จสิ้นของการกินเนื้อของเทพวีนัสแล้วพวกเขาก็นำเนื้อไปที่ร้านขายเนื้อหรือว่าแผงขายเนื้อรอบวิหารซึ่งเป็นตลาดขายเนื้อเพื่อนำเนื้อนั้นไปขายด้วยเหตุนี้ครับถ้าชาวโครินต้องการเนื้อที่ดีที่สุดเอามาทำสเต็กหรือว่าเอามาทำซี่โครงอบนะครับในเมืองโครินธ์นี่ก็ต้องไปที่ร้านในตลาดใกล้ๆกับวิหารเพื่อซื้อเนื้อซึ่งได้ถวายกับรูปเทพีวีนัสแล้วคริสเตียนในเมืองโครินธ์บางคนก็สะดุดกับการทำอย่างนี้ครับและก็ถามอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับสิ่งนี้อีกอันหนึ่งครับคือพวกเขาก็ได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหารกับครอบครัวคริสเตียนอื่นแล้วก็มีเนื้อที่ซื้อมาจากตลาดที่วิหารเนี่ยได้ขายครับจะกินดีหรือไม่กินเพราะเราไม่กินแต่คริสเตียนครอบครัวนี้เขากินในระหว่างนั้นครับก็มีการคุยกันโอ้เนื้อนี้อร่อยมากนะได้มาจากไหนเจ้าของบ้านเขาบอกนะก็เนี่ยจากตลาดขายเนื้อในวิหารคนที่ไม่กินเนื้อครับเพราะว่าไม่ชอบมันเกี่ยวกับพิธีกรรมที่เขาถวายสัตว์ให้กับเทพวีนัสเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าผิดที่จะกินอาหารที่ทำอย่างนี้ก็เลยสะดุดเอาก็เลยเป็นคำถามถึงอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็อธิบายในบทนี้ครับคริสเตียนควรจะกินอาหารที่ได้ถวายแก่รูปเคารพรูปเทพแล้วหรือไม่นี่เป็นปัญหาจริงๆสำหรับคนในเมืองโครินธ์เพราะว่าหลายคนมีเบื้องหลังคือก็นับถือศาสนาหรือไปเคารพร่วมพิธีกรรมของเทพวีนัสนะครับพวกเขาคิดว่าถ้าจะกลับมาทำอย่างนั้นอีกคือไปกินเนื้ออีกก็เป็นการประนีประนอมกับวิหารวีนัสคนอื่นๆในคิดจักก็คิดว่าไม่เห็นเป็นอะไรแล้วอาจารย์เปาโลจะทำยังไงถามมาพระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อ1ข้อ2แล้วก็ต่อมาเนี่ยจะพูดถึงเสรีภาพของคริสเตียนเกี่ยวกับเนื้อข้อ1ข้อ2บอกว่าเรื่องของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ความรู้ทำให้พองเหมือนลูกโป่งความรักไม่พองตัวแต่เติมให้เต็มความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อคนอื่นควรจะกำหนดพฤติกรรมของเราความรู้อย่างเดียวทำให้ลำพองและมักจะทำให้เราหยาบคายทำให้ยิ่งในการปฏิบัติกับคนอื่นตรงนี้อันตรายมากสำหรับคนมากมายที่รู้สึกว่าเขามีความรู้มากแต่ที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าเขารู้น้อยต่างหาก
เป ือนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์หากข้าผิดพลั้งพลาดไปไม่สนใจในนามพระทัยผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ในรักพระองค์ขอรักมันคงดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยเปลี่ยนใจของข้า
เจิมด้วยไฟในพระวิญญาณ